Škola stranih jezika Vršac. Smešten u podnožju Vršačkih planina, grad Vršac predstavlja drugi grad po veličini na teritoriji cele Vojvodine, a uz mnogobrojne obrazovne institucije koje se nalaze u ovom gradu, tu je i škola stranih jezika Vršac, koja funkcioniše u sklopu jedne od najpoznatijih institucija ove vrste u zemlji, Akademija Oxford. U okviru ove škole se organizuju kursevi i obuke za preko 40 stranih jezika, naravno uz one koji su namenjeni stranim državljanima zainteresovanim da nauče srpski jezik. Tako će polaznici apsolutno svih starosnih dobi moći da nauče, odnosno da usavrše znanja nemačkog, engleskog ili francuskog jezika koja već poseduju, odnosno da mogu da pohađaju kurseve za učenje ruskog, italijanskog i grčkog, te portugalskog i turskog, ali i bugarskog, rumunskog, češkog i slovačkog jezika. U redovnom nastavnom planu su i obuke i kursevi japanskog, poljskog, albanskog i korejskog, ali i kineskog, švedskog i slovenačkog, te finskog, albanskog, hrvatskog i bosanskog jezika. Svim zainteresovanim polaznicima možemo da ponudimo i da nauče ili usavrše znakovni, ali i romski, estonski, latinski, ukrajinski i danski, kao i još mnogo stranih jezika. Polaznici naših obuka mogu biti i predškolci, ali i deca školskog uzrasta, te srednjoškolci i stariji kandidati. Bez obzira kojoj starosnoj dobi pripadate, te koji nivo znanja konkretnog jezika da posedujete, možete biti uvereni da škola stranih jezika u Vršcu ima kurs koji će u potpunosti ispuniti vaša očekivanja. Nastava u okviru naše škole u ovom gradu se sprovodi prema svim važećim pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. To u stvari znači da se nastava odvija prema nivoima znanja jezika, a kojih ima ukupno 6, te se kreću od A1 nivoa kao osnovnog, odnosno A2 koji je označen kao viši početni nivo. Nakon njih slede nivoi B1, niži srednji i B2 koji je okarakterisan kao viši srednji, te su na kraju napredni nivoi, i to niži i viši, a koji nose oznaku C1, odnosno C2. Da bi se precizno utvrdilo koji nivo znanja posjeduje kandidat zainteresovan za pohađanje kursa i obuke u školi stranih jezika Vršac, on mora da uradi test provere, na osnovu čijih rezultata se precizno utvrđuje koji kurs treba da pohađa. Podrazumeva se da samo oni kandidati koji određeni jezik žele da uče od samog početka nisu dužni da rade ovaj test, uzevši u obzir da će oni početi da ga uče od osnovnog nivoa, to jest onoga koji nosi oznaku A1. Svi zainteresovani kandidati mogu da se odluče za polaganje različitih vrsta kurseva, budući da škola stranih jezika u Vršcu organizuje i specijalističke, ali i poslovne, te konverzacijske i mnoge druge vrste kurseva. Također moramo da naglasimo da je upravo maternji jezik većine profesora onaj koji predaju, što je i kvalitet kurseva i obuku u našoj školi diže na viši nivo, a naročito kada su u pitanju konverzacijski kursevi, jer će kandidati odmah imati priliku da se sretnu i sa govornim jezikom koji uče, a što će im u velikoj meri olakšati njegovo savladavanje i kasnije takozvane jezičke barijere. Radi se o tome da je dokazano da svako ko ima prilike da sluša govorni jezik koji izučava, mnogo lakše i brže počne i da ga koristi u praksi, što nije slučaj kada se uči jezik prema školskim pravilima, jer tada ta jezička barijera može da bude prilično izražena, a što znatno otežava primjenu stečenih znanja u praksi. Škola stranih jezika Vršac je također opremljena svom savremenom opremom, a osim mogućnosti da pohađaju grupnu nastavu, mogu da se odluče i za poluindividualnu, to jest takozvanu nastavu paru ili pak učenje na daljinu, te individualnu. Nastava u grupama podrazumeva isključivo manje grupe polaznika, jer je to najbolji način da se očuva kvalitet nastave po kome je Akademija Oxford prepoznatljiva. Grupe podrazumevaju najmanje 3, a najviše 8 polaznika i tačno određene termine koji nisu podložni mijenjanju, osim onda kada škola stranih jezika u Vršcu ima mogućnost da tu promjenu izvrši i ako to zahtevaju baš svi polaznici u konkretnoj grupi. Online, kao i individualna i poluindividualna nastava, su znatno fleksibilnije, pa polaznicima pružaju mogućnost da se i oko termina, ali i oko trajanja i dinamike dogovaraju sa profesorima, a uslov koji polaznici moraju da ispune ako žele da uče određeni jezik na daljinu, to jest online, jeste da poseduju računar i da on ima stabilnu internet vezu. Pored svih vrsta kurseva i obuka, škola stranih jezika u Vršcu zainteresovanim polaznicima može da ponudi i privatne časove jezika. Ovaj vid nastave obično podrazumeva individualnu, a u pojedinim slučajevima mogu da se održavaju i prema principima poluindividualne nastave. A polaznik može da bira da li želi da privatne časove pohađa u prostorijama naše škole u ovom gradu ili mu više odgovara da profesor dolazi kod njega kući kako bi mu držao privatne časove odabranog jezika. Ukoliko se odluči za drugu varijantu koju smo pomenuli, polaznik je u obavezi da profesoru obezbedi optimalne uslove za rad kako bi nastava mogla da se odvija prema pravilima. Osim klasičnih kurseva i obuka, škola stranih jezika u Vršcu zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost i da polažu ispite kojima mogu da steknu svetski priznate sertifikate, uzevši u obzir da je Akademija Oxford između ostalog ovlašćeni test centar za Svedex i Cambridge ispite, ali i za one kojima se stiču prestižne austrijske jezičke diplome te DELF sertifikati. Samim tim svako ko želi može i da pohađa kurs i obuku koja je namenjena pripremi za polaganje ne samo ovih, već i mnogih drugih ispita, čijim uspešnim polaganjem kandidati stiču mnoge svetski priznate sertifikate o nivou poznavanja određenog jezika. Svi kandidati koji sa uspehom završe odobreni kurs, te polože završni ispit, postaju vlasnici sertifikata koji im izdaje škola stranih jezika u Vršcu Akademije Oxford. Ovi sertifikati su zvanično priznati na teritoriji cele Republike Srbije, ali i u mnogim zemljama regiona. Pozovite što pre našu školu u Vršcu i saznajte sve detalje u vezi sa konkretnom obukom za bilo koji od preko 40 jezika koliko ih za sada imamo u redovnom nastavnom programu. Stojimo vam na raspolaganju.